Bueno, un ano máis, a Concellería de Benestar, Igualdade e Inclusión, pois oferta as aulas do Nadal para nenos e nenas de entre 3 e 11 anos. Este ano van a levarse a cabo nos centros de convivencia Maruja Mayo, María Valteira e Milagrosa. Estas actividades pois, son para reforzar un pouco máis tamén as ociotecas coas que conta o Concello, as escolas infantís, porque entendemos que na época do Nadal, onde os nenos non teñen colexio nin outras actividades, pois para favorecer tamén a conciliación familiar. Son aulas abertas nas que se poden inscribir todos aqueles nenos e nenas, como decía, entre 3 e 10 anos, dependendo do centro onde soliciten a inscripción, que son no Centro de Convivencia Milagrosa e no Centro de Convivencia Maruja Mayo para inscribirse a partir deste luns, 18 de decembro. Teñen 3 días para inscribirse. A orden de inscripción é a que vai a canalizar pois as prazas que hai en cada centro. Son 20 prazas por centro en horario de 9:30 a 1:30 da mañá durante os días 22, 26, 27, 28 e 29 de decembro de 2017 e 2, 3, 4 e 5 de xaneiro. A cuota son 1,03 euros o día. Teñen que inscribirse pois nesa tasa cuberta oficialmente para facer o pago. Está dirixido a todos os nenos e nenas empadroados en Lugo, aínda que non é un carácter exclusivo, sino que si sobran plazas e hai nenos que veñen pasar o Nadal a Lugo, pois tamén poden optar por este recurso. E se reserva sempre un 40% das plazas para colectivos máis vulnerables, nenos e nenas con discapacidade funcional ou diversidade funcional e pois aqueles colectivos vulnerables sempre cando teñan o informe técnico pertinente. Animar a toda a cidadanía pois que queira matricular a estos nenos e nenas, van a disfrutar de actividades adaptadas para as súas edades en este horario de mañá.